سوری واقع ہے جو سر لکھا ہے
زینت نہ کہ شریعت کو حضور کے فقاهو دا مسئلہ لیکلی دا چه دا خضا خاون تا دیوالیش چه سفی نکی دکا اگر صفت پا کنو پیدا کی غربا چه دا خاون پی مین راش نو غرب پل دمین اظہار دول پل مین اختار دول فخبر و اثر او دول و سنگار نو غربا اگر دا جنس خضبا کوکیوی خاندان تا میننا کی بی پا خاندان فحسن جمال و بہترین و خبر اتا ویلکی کی امزول تا دستران ہے لگا سنگا چی امزولی پا خور کی او دلو بے گئی نو دا صفت پا دا جنس دا خضبی دنیا کی سڑے او خضا دوار خضا خاند امزولی نو چون خان کرده او پا خوانه ده سلو کارده او جینه ده شلو کارده نو ایده کسا خمکتا کرده او پا چرتا خوز بوده ده او ده شلو کارده لکه ده کرده ده ام پا خمکتا ده زکا دا ام بولواله دا اصل شیره پا بهترین تعلق پیدا که دوگی زکا خوی بوی خسلت دماغ سوچ استعداد دارن جذبات چکر ہم عمر ہی مدہ برابر اور چکر دا عمر تفاوت دیر رہا ہے فرق رہا ہے نو بیا آرہ سے جذبات بدل سوچ بدل دا جسم کو ہوا اگا بدل فرق دے پک نو جون کرے آجا جن تیری دا خوشارے والا جن تیری دیو جنا حدیث کی راجی خضی تقوش کرو دا نبی علیہ السلام بڑے خضا را دا نبی علیہ السلام دے دا جنت تذکرہ جنت خبری کوئے نبی علیہ السلام دے تقوش کو چھے تذکر جنتا آجائے بڑے گانے بزی نبی علیہ السلام اینا تذکر لا تذکر جنت آل آجائے بڑے گانے خضی جنت کمیشت لے نبی علیہ السلام دا جواب سیمو او پدیتی او قسم دا خوشتبیم گفت لگو پا ذات دا رشتی دا نبی علیہ السلام نا پا جواب دا نورتای ولی جواب دا خانو جو بلند اونگا سکو بودے گانا او ارتای مطلب دا دی دارے چی پدی بودے واری پتے قط بنا دے زوانے بے حدیث کی راجی عمر دا زوانے لی تقریبا 33 سال عمر دا عمر کے بئی خرق جنتیان او دا دینا یہ خبر اگر معلوم اشرا فدی حدیث سرا نور دیرا حدیث حل شو کر کرا پا حدیث کے حکم رائش اغم معلق بصفت معلق بصفت و طویلی کی یعنی نبی علیہ السلام و طویل لاتا سن جنت على عجائب بودیگان ازان داخلی دی منا دا بودیوائی پا دی صفت کا مداخلی دا صفت بینی صفت بے دا زوانے ہم دا خضر اخو صفت دا زوانے سر بجا نو دا آغا حدیث چکل نبی علیہ السلام فرمائی نمام چغل خور دا خاتل دا سلر احمی کا کرون کے بجنت تنی دی نو سمت لگ بلکل بجنت تنی دی دا مسلمان و معاہد تے ہم دا خبر آگا حکم نبی علیہ السلام کرے گا تو معلق بالوقت اپنے سمجھ لگ یعنی تنمامیت دا قتل قدی صفت و جنت کرنے گا یا با اللہ معاف کی او یا با جہنم تسلونا سزا قلنا باد رہے نبی گناہ نور پر دقی مطلب نو اطراف ہم زوری گئی دانا چھے قوام زوانا و خضر بولے خضر زوانا قوام بولا دا بری لے اصحاب الیمین دا بدا چاہی دا کی طرف والا دفا او دا کی طرف والا دا جنت کے سمری او سابقون سابقون کو سلط من الولین و قلیب من الاخرین دا اندرون و غدا دا را دا رستنون و غدا دا را نو دا اصحاب الیمین من دا چی وہی نہ دیکھی سلت من الاولین دریا اصحاب الیمین نبا یو دیر یو دل دلن بنو نہیں وسلت من الاخرین او یو دیر یو دل بدل سنو نمی لنبنو کے وم دیر یو دل جنت تیزی او دیر سنو کے وم یو دل نبی علیہ السلام صحابہ کرام مطلی جنت تل جمع مستی او کدام مست درے مبار برک لا رشی یعنی دو برک نور امتو نہیں او دا یو برک درے میں ایک برکی دا برک بکی زما دا امتی نتا کو سفا خرا او یا اللہ حد نخو دیر بیتا دا چی نور امتو نے دیتوئی سی امون دیر سو دا در بیتا دا تا کنی نبی علیہ السلام سم خیال لے کنی سک لاش نیم نور امتو نے یو نیم بکی زما دا امتی او یا اللہ حد نام دیر بیتا خبر نبی علیہ السلام دے او وی کو سلسین لائے چھو دو مدتی دو برقی دو ایسے زمان امتی او یوی سبکی دنور امتی نوالی نوی چھو دا اپنے اڈیر لیے خبر آیا تو یاد کہتا ہے زمان امت دو برقی او نور امتی نوالی سلسین یعنی جنت کے بعد دو بٹے تین حصہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی آنی او ایک بٹے تین بٹے تو یا امتی علیہ السلام امتی آنی ذکر ہوئی سلط من الاولین و سلط من الاخرین دا اصحاب الیمین با یوڑی اڈالا دا نمبر امتنو نئی و سلط من الاخرین اور دیر ری اڈالا دا دیر استنو نئی دیر استنی امت و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال دا دا درے مڈالی جدا درے مڈالا اگا اصحاب الشمال وضاحت نام کے کڑے جہنمیان کے مراد دا چھے یا جہنم گس طرف کرے دا حشر میدان یا دا عرش یا دا چھے دیتا کا گس لا سمان ناما میرا اولا یا دا چھے آدم علیہ السلام پا اولاد کی بی پا آدم انتر کے دا آدم علیہ السلام گس طرف تو و اصحاب و شمالے او گس طرف والا ما اصحاب و شمال سبت شان و حال بید گس طرف والا سزے سرا فی سموم و حمیم دیو پا گرم ہوا کی او حمیم او گرم ہو کے بھئی فی سموم سموم گرم ہوا بار دم دا تکلیف شیر دے سزا ہے لکا دنیا کے کوئی جون جولائی کے اور کشکار کے سمر گرم بازونا چلی کدا سرے وار پتا کا سبار ولاری نو برداشت نشی کوئی مرنگ بدرشن شکل بدرشن خدا دا دنیا دے دا آخرت آقا دا دین قصور چند دیار تے ندان و فضا حمیم گرم با و زلن او سوری بی می احمون سوری بی و می احمون دا تور لگی دا تور لگی سوری بی دا تور لگی سوری سوری خوطوی تا اختائقہ تے دا گرمین اگے بچ دا نورم اگے بچ و دا خوره دا فیده دا ترسی الى بارین ولا کریم دا فیده پتی نشت و ظل می احمون سور بی می احمون دا تور لگی دا تور لگی بی یا احمون حمم نده سکرو تا اسکارا دا تور سکرو تشان تور لگی و ظل او سور بی می احمون دا تور لگی لا بارین نبی اغوی سورة ویدا یقوالی لکار لیکی یقوالی نشت ولا حمیم ولا کریم او نبا فائدہ منی کریم منا فائدہ من نبا فائدے سورة رانا یاد انہوں بے شکر لی داولی دیل دا صدا وکری کی جرم سرے انہوں بے شکر لی کانو قبل ذالکا دا دین مکی دنیا کے مطرفین مدشیو مالدار پیشیو دی مدکو او مال دولت کا سرا دیو نو دنیا کے قدیم مچھیو پا مال دولت بانے غاوی رشیو ذکی اللہ کرتا این نو بے شکر بھی کرو قبل دارے بدین مقی دنیا کے مطرفین مچھیوی مال دار میشیوی مطرفین مطرف دیو مستوی پا مال دولت کا دنیا چی مچھیوی دیتا مطرفین ویلکی اطراف دنیا کے دین مشغولی درو دویلی کی او دین پر خسل دویلی دین پریدی دنیا کے داتی مشغول چی دالا کتاب توحید و سنت صحیح عمل صحیح عقیدت کتاب میں اور داخل وجنا متقبر دین پڑی نہ پاتی شو دنیا کے مضبوط شو متقبر شو دا یا مترفین میں لکھی ہے وجہ تک کہ حرام مال حرام معلوم کی نہ ہوتی میں نو میں شک دی قبل کام قبل دار بود دینا نو کہ مترفین مت کا دنیا مت اور دیر مشغول کا دنیا اور دین رہو کی بل وکانو دی یسرونا کہ ہمیشوار رہے گا اسرار ہمیشوار رہے گا علی الحین سے لازین کہا دونا لیا باندے لے جرم کیا کرو لے جرم تو شہر ہے حنس حنس گنا تو جرم تو عظیم لے حنس اصل کی دالت در زمد ہونا زیادہ معنی لگی یو زمد دے زمد گنا تو یو حنس سے حنس دا زمد دا عام گناہ و مرتبہ درجے کی اوچت سے ذکر کی پتے حنس کی دلو دا معقول مانا ہم پاتا دلو ما تول حنس دا زمد نا مرتبہ کی اوچت او دلو معقول والا مانا پا کی ہم پاتا نویر کی ہی گنے کبیرے حنس گنے کبیرہ صغیری سنگیری کی اور بے پر سر لگا بولا ہو عظیم دلوے نوچی گنے تو دیوئی اور ہم دیا دیوئی نا سکے شک شک تو دیوئی کی شک تو دیوئی کی حین سے عظیم اور دان حین کل کل فبلوغ باندن اطلاع کی ضرور بکو کتابوں وغیرہ دان قرآن سنت کے لئے سے الفاظ رہے ہیں حنس اطلاق کو بلوغ مانے کرے دا اطلاق مجازی رہے سکا چھے دا بلوغت کا وقت انسان پا گناہ کی اختکی گی رہ گیا ہے بالغ سنینو پا آغا مکلف نہ لے گناہ کی رشتہ اوچھے کلا بالغ شو نو دا بلوغت کا وقت دے پا گناہ کی اختکی دے شی اور گناہ کی مبتلا کی دے شی نو پدی بنیاد چونکہ دے بالغ شو اور دے چھے دا اللہ رسول نے خلاف کئی معاہب دے مجرم کی دے چھے دے با گنانگاری ہی دے دے وجہنا دے بلوغت سے دا حنس مجازن اطلاق کرے بلوغت سے یعنی آگا طور آگا زمانہ بدل شروع شو چھے دے گناہ کی مبتلا کی اور دے دین لفظ تا تحنسا متے تحنسا حدیث کے رازی دا بخاری ام المومین عشر زلانہ دے نبی علیہ السلام دے ابتدائی وہی حالات بیانے او دے غار حرا چی نبی علیہ السلام دا غار قطر دا نبوت نمکی دا وہی نمکی دبا غار کے دے سکول وی یتحنسو یتحنس تحنس نبی علیہ السلام دا قلق و جدا کی دا غار قبط دل قبط دا گناہ نہ دارا کرو دا گناہگار نہ دارا کرو اور عبادت کرو نو نبی علیہ السلام کا دا گناہ نہ دا گناہگار نہ دا عبادت دا پارا بڑا کولا نو پتی مانا باندے گناہ نہ دارا کرو گناہ تو بھی لکھی اور تحنس دا گناہ نہ دارا کرو تو بھی لکھی عبادت کیا سکیل ہے اور اوے حنس دا زمبنا اچھت سے نو گنے کا بیری سوئے اور چیوے اور سر لفظ دا عظیم را ہے نو اکبر القبائل شکن اکبر القبائل شکت ری لکی وکانو دی یسرونا چیمے شوار میں کورا الحنس العظیم فاغلوے گناہ عظیم جرم بانے شرک کو شرک کو نیرے شرک کو دن دنیا کی مشہور ہو دادا دینے پر ہے ذکر دی جہنم تلال فی سموم و حمیم وَالزِّلِ مِنْ يَحْمُومْ لَا بَعْلِمْ وَلَا كَرِيمْ وَجَسَرَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَتِينَ دنیا کے ورغب و مشغول دینی ہے وَقَامُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ امیشوال ہوئے فَشِرْكَ وَدَشِرْنَ تَوْبَيْنِ اِسْتَ وَقَامُوا دُوِي يَقُولُونَ چِوَيْبَي بَلْ تَآخِرَتْنَ مُنْكِرُ اَيَذَا مِسْنَا قَلَ چِمْلُ شُمُونَ وَقُنَّا شُمُونَ تُرَابَا خَوْرِ وَاَيَذَا مَنَا وَعُوكِ عَوُكِ وَعَيْنَا لَمَا قُوسُونَ آیا من با دوبارہ چورتا پریشن او آباؤنا الاولون او آیا زمنغا لاران مشرانون بنی دا بلا سنگئی چی سڑے مرشی زرد رشی اڈوکی اڈوکی شی دارن دنیا کو خانی مشران کلی دنیا نا مطا مونگا و مندلا دوبارہ بیا پیدا کی دو دو سن اشناون تی اقل نمنون کی خبرہ را مخیطی چیو ہے حاتا ہے حات داد اقل نلر خبری قل روال پیغمبر ان الاولین والآخرین بے شک لنبنی و رستنی لنبنی و رستنی منا دارتا غفلار نکو مشران و تاسو لمجموعون قمقا راجم بکر شایلہ میقات یوم معلوم اغا وقت مقرر دروازی معلومی تا دا اغا معلومی روزی مقرر وقت براجم اترش یوم معلوم قیامت تبیر کی نو دا قیامت تے یوم معلوم ہوئے ہر لازے چوک معلوم ہے نا قرآن وی یوم معلوم معلوم ہے چا تا معلوم ہے اچا تا نا مانا دا الہ یوم وقت معلوم اغا مقرر وقت دا غروزی چه صفت معلوم دے صفات معلوم دے صفات علامات چه ورطوی لکی نبی علیہ السلام خودی دا علامات دی دا دی دا دی دا دی نو معلوم مانا یعنی روز معلوم مانا دا خواہ صفات معلوم نو مانا بدا سکے لہا میقات یوم معلوم اغا وقت مقرر تا چه روز چه دا سے وقت چه معلوم دی صفات دے صفات معلوم علامات یا الہ میقات یوم معلوم او وقت مقرر تا در وضی چی معلوم معین وقت اللہ تا معلوم دے معلوم دے خوالا سم مقصدین انکم بشکتاسو ایوہ الزوارنون اے گمراہان المکذبون او اے تکذیب کرون کو زوارنون او مکذبونی بتوئی یا اصحاب الشمال زوارنون توجد آقا حنس عظیم یہ وقت زوالون حنس عظیم ہی کہو شرک کہو نو تا شرک کل دوجہ وقت زوالون ویش اور مقذبون وقت دا انکار دا باق دوجہ ویش ولی وقت تیرون دا جیو مخی تیر شو یو کانو یسرون علی الحنس العظیم نو پدی بنیاد وقت زوالون وی دا سکتے والی اور پھر دا خبر اکولا ایزام اتنا وطننا ترابا ما ایزاما اینا رما برسون قیامت نا ممکن نا دی وجینا المکذبون چرا قیامت ورد تکذیب انکار کن آئے وجہ تا مکذبون ویش نو تبیلی نشو اے گمراہان اے گمراہان فشربانی امیشگری کون کو المکذبون او اے انکار کون کو دبا چی قیامت امنا منا دا اکنون خام خواب کون کی بی اوستاسو من شجرتی دا غونینا من زقوم چی دا زقوم ونا دا د زقوم غونا بخرای د زقوم تفسیر سورت صافات با سکایا او سورت دخان غالبان ام با سکایا تے ای کی تیشی انتا مون وضاحت کرو چکم آیا تو نا تیشی مچلی ضرورت نہیں مگی نرا اس دا قرآن لگ موی چی ختم شی کن نداعی تفسیر تیشی والا لآکلون من شجرین کوئی بدی من شجرے دا غونینا من زخون چی دا زخون وندا دنیا کیم زخون شتا پدے مقبرو شاو کی دا سی غرغر دبل لبن پانے یوی او دا سی شین بودی رے از غیب کیوی خود دا زخون دا دنیا رے دا آخرت اخوا زخون دا نون دے سی رب لکا ما کرو دے ابن عباس رضی اللہ عنہ قولوے رو کن چی لیسا لیسا شیعن آغا شینا چه کم آخرت کی دی داغی دنیا کی نشتا فی دنیا الا العظماء سوا درمونونا کم شینا چه آخرت کی دی جنت کی دی آجا حسن کی دی نو داغی دنیا کی صرف نمون اشتا نو حقیقت آغا سی نشتا داغی جنت کی کیلا را کجور را نو دانو میں دے دنیا والا دے نو شید دی دنیا والا شید جدا دے نو دارن زقومم کچرتا زقوم دے دست دنیا کے نو دانو میں دے زقوم دے او داخرت اگا بدترین او دینا بڑے بدا شکل کے دے فمالکون بزدی بڑا قول کی منہا دے زقوم دوننا البتون خیٹو لرا خیٹ بڑھا کئی دا کولی ہوئی خواہ دا سنوئی چی مڑائی با مڑی بی خو پینا کار آو چی سو نخری راگ اپراو گا پیزلو گا پیدا کئی مڑی دل پی نکی کمالی اون بزی بڑھا کون کی منہ دا دینا البتون پلو خیٹو لرا خیٹ با دا دینا دا کئی مڑی بی پینا نوارا چی پشاری اون بزی بزی کون کی آلے دا دینا پاسا من الحمیم اگر ذکر شیوی اخری نو جل بوئی تن دوئی جوڑی شی لگی دو کن دوئی شی وی اوبر آگئی حمیل لگی او دیزا خوف کیا بشاری بونا پس دی بس کن کیوی شور بلی دین بشان دست کرو دا جل و اخری اوخ اگا جل والی اوخ چی سنگا تو اوگو بانی اختشی او بیا بس کئی نا دا سی بیبم پا دی اوگو اختشی اگر چی گرنے بای اگر چی وی نیزوی بای خو مجبوری دا خلو پی کی دی دا جلوصل او خونتے بیت کی او تیرشو مقی چویز کی کل میں ارسا بولا اشلے دا دینا باتی خونتے اللہ دن دا سہار نو سار پشاری بونا شور بلگی پس کن کی بیتی شور بلگی پشان دست کرو دا جلوصل او ہیم ہیام دا یو عرض دے او خانو کے چه جل پورهی نو سکی 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 او تن ده نما دی نو بیا دا دی سکل سکل نبس خیطه اوش نیگی منشی لکه سنگه چه او مرض ده جو البقر ورطوی نیتی پا دی سارو که کل رازی بیماری پیلاش چه خوری 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 مری دینا پا انسانان هم کلو لگی ده جل بیماری کلا دا لوگی بیماری بیا مری دینا و جل ختمی دینا نو هیم دو خان آغا مرض توی آغا مرضی اوخ چه هیام مرض که لگه داره هادا نظرون او یا هیم جمع دا هیام ویرکی گی آغا دیر و شگو دا انتحای دیر شگا پرتارا او با باران پکی گی او با دن نزی دی با آغا شگا خور لندی گی نا شگای که نا دیر پرتای کی ورا شوبه کی وبلاندې جذب کی جذکاری نه تبه موږ شو چې پرتا باران شو شو وبلاندې جذب شي خوشه موږ ته باران شو پرتا او په خور باندې شو نو خدي جوړي شي او په شګه شي نو موږ چې کوچې په پښتنو یو متن هم نه پښتنو متن گئی چې کما سل سړي سره خوږي غنا سوې مړوي داوي شګو کو موتیا دي کوي څه مطلب او با متیاز هر شئی چی ده اپا شگو که اچه نو غیبی ندار هیم یا مفسرین وی اغا دیر شگی چی او با پکی اچولی کی گی و پتی نلی نسلی چی اغا شگو کیو برو کی گی دارم دیر بس کی اس کی خواجر دوم را دی چی رو کی گی و پتی بین نلی حالا نظرون داد دیم المستیار یوم الدین یوم الدین فرد قیامت حالا نظرون دا دې ملمتیا د یوم یوم الدین فرض د جزا فرض د قیامت ملمتیا وک تحکمن و دا ورته خان دی خندا په تور ملمتیا دې کله وی کنه چرتا یو مجرمونی ولی چې سزا ملاویږي نو ته یو څه کاپون دا خون خونی په دا خندا راځه دا هم د دې عذاب ته ملمتیا تحکمن وي فشاربون شربلگی پس کن کی بی دی شور بالیین وشان دست کرو دا غجر وقلیو حابا نظرم لددی من نمستی آبا یوم الدین فرد قیامت نحن خلقنا کن فلولا تصدقون دیتے ندویم با دی ستاون آیات ناخر اپنے فدی کی اول اقلی دلائی با اثبات توحید و قیامت بان او دا پر چوری دید جہنم مستحق توحید نمانی کر برکات والا اللہ نمانی کم برکات والا مسئلہ چی مخی سور قمر او سور رحمان کے بیان شکی داری نمنکر دی او در کامی سرون علی الحنس لگی شرک کو نو دا ذکر یدی بستیش نو دا توحید کا مسئلہ بایو کو دلائش تکن راشد دلائو تا وکی دا چی دا جہنم دا عذاب نو دا حنس عظیم نبچ نحنو خلقنا کن درائل پر اثبات توحید و قیامت او شروعی دا انسان دا پیدایش نکے دیکھ پل خلقت تاو گورا سمی سنگا پیدا کرے زندنو گورے نحن خلقناكم او په یو ترتیب باندې درایي کوي ترتیبي مجيبه نحن خلقناكم موږ پیدا کړی تاسو بلولا تصدقون ولد دې تصدیق نه کوي ما پیدا کړی نو زماده دې پیدا تصدیق کولی نه تصدیق سره دا یوازې نه چې بس الله پیدا کړی نه دا الله پیدا سره دا الله بندگی الله لا خاص کول یو الله نه غوښتل یو الله ته پریا یو الله نه غوښتنه دغه څه ویل کیږي تصدقون تصدیق دا الله دا خالق کیدو دا خپل مخلوق کیدو چې دا الله او بندگی الله لا خاص کړی افرایتم آیات الدین یعنی سوچ نه کوي افرایتم آیات او سوچ نه کوي ما پاس کې تم نونا چتاو سے اڑاوے پرہیم کے کرے چتاو سے پرہیم کے اڑاوے باغشی کے سوچنے کرے انتفا اغمائی چتا خضی رہیم کے وراوے دیکھ سوچنے کرے کرے چتاو سے اڑاوے دیکھ تبی او دیکھ اگو تنو گوڑے دیکھ سوچ اگو تدا سنگا شہو دینا سنگا انسان پیدا اانتم تخلقونہو آیا تاو سے پیدا کرون کی جوڑون کی ہے تاو سے شکل ورکرون کی ہے دا څو جوړون کیه دی بچی درا امنا حمل خالقون یا موږ جوړون کیو انسان دې ته وګورا چې دې تاسو کینا ته بلغان جوړای کدا موږ جوړ کو پرې خاصه شکل او صورت او بیا دې معنی را ادوا حالات او صورت حج پان جایا صورت مؤمنون تیر آیات کی شروع کړي آن تم تا اپنے کونہ ہوں آیا تا کو جوڑون کیے شکل ورکون کیے دے بچی درا ادھی منعی نا ہم نحن الخالقون یا من پیدا کون کیو من جوڑون کیو نحن قدرنا بینکو منگا اندازہ کڑے دے بینکو انساس منس کی الموت مر وما نحن بے مسبوقین اور نیو من عجز کری شی منگا عجز امیو پیدا ما کرے ندے پیدایش نبات بیا مرگ اندر ما مقرر کرے خدا مرد دا سرے چه نحنو قدرنا بینکم الموت من مقرر کرے تاسو منس کے الموت مرد تاسو منس کے دے مرد مرد تاسو منس کی گردی را گردی دو منس کی نگل زندہ گیا ہے نن پا یو محل لکے مرد نن سبار ببلا محل لکے مرد نن پا یو پور کے مرد نن بل ببلا ببلا نو دا مرد انساس پا دے علاقو کی گردی چاہتا رہی ہوئی تھی نا انساس منس کے میں مقرر کرے نن دا یو سبار ببلا ببلا نن یو پسې مرګ راغره نو سبالا بل پسې مرګ راغره دا مرګ د یو مرګ د دې بل مرګ لپاره عبرت دی د یو مرګ راغره نو دا د بل او مرګ د دې یو مرګ بل تا مرګ راایا دی تمر شوې ننن چې د بل جنازو چې ته روانې نو دا دین لپاره ستا لپاره دا یو عبرت دی تنبیه دا خبرداری دی چې ته به سبانا مرې ابو ذر رضی الله عنه قول دی بے حقی کنزلومان نقل کړی صوفیانی سوری به وی چې جنازې سر بروان ویلی میتو غدن یوشیو رمیہ تلیون دا سبا مر دنن مر دفن کئی لگیا ہے دانن چی تو کم مر دفن کئی نا سبا لتم مرے کن میت غدی یوشیو رمیہ تلیون دا سبا مر نل لگیا ہے مر لگیا ہے دفن کئی دا تکی کم دفن کول کئی نا دا غسی ورپسستا سبا لنمبر نا دا کہ قرآن ہے نحنو قدرنا بینکو الموت مرگ میں ساس منس کے مقرر کرے رہے ساس کو کسو کے محلوں کے علاقوں کنون کی گل نن دیو وار نمبر میں سباد لبل وار نچے سنگو میں پیدا کرے میں پیدا اس طرح میں مرگ مقرر کرے خدا مرگ کے سمرہ دا یاری دا خطری شہر نو اغم را فائدہ من شہم دے دا مرگ ہم دا اللہ یو نعمت دے سنگے چھ دا پیدا اس زکا کہ مرگ نرات لے مرگ نو دیت لے نقصانات کو یو خبر داوا سره ول عمر نا بیا کېده د تو کوا اندامونه د تو استعدادونه و کم جوړ کېدل رب تر او پرې وته دا چې حتی بر دې دل او چې بیا با په دنیا کې د دې اجن د لپاره به عذاب الله مر مقرر کړي سونه به نه اج سره چې سره کال نه وو اتیو کال تو رچی سره کال تو رچی نہ بل محتاج شی کا نہ بے پر خپل جون ته نو الله دا یو نعمت پر پراو دا امر را کچر ته دا امر پکې نه او دغه چې دنیا لکې ده په دې دنیا کې جونم بیا ګرام دا خو الله زړه پدمه یو نی ویراوی دنو جیدات د زړو جیدات د زړو کور د زړو کلی وطن نو ته پاتې کی دا الله یو نعمت نحنو قدرنا بینکم الموت خو نعمت پا دے تبار دے خو حقیقی نعمت علا دے چکل دے ورلہ تیارے کئی نبی علیہ السلام مخیار غیت ویلو الکیس من دان نفسو بعمل لما بعد الموت مخیار آگا دے جزانو پیجے نیسل پیدائیں او در مرگ نباد مند پارا تیارے اگو مخیار دے ناولا پارا موت بیا یقینن نعمت او کنا تیارے اونکر نو اگر دنیا تبا برباد نحنو قدرنا بینکم الموت مونگا اندازہ کڑے دے مقرر کڑے ساسمن کے مؤمر ومانا انہوں نے مضبوقین اور نیمو عزیز کریشی یعنی مانا سوک تکتے دے پڑھے دے نشی ومانا انہوں نے مضبوقین اور نیمو عزیز علا انہوں بدل امسالکم پدے خبر عزیز نیو چھ بدل کمونگا امسالکم ستاس پشان نور تاو پشان نور رو بدل کے راو سمانا یعنی تاو سو موزو تاو سو اولاد راو تاو سو نور جانشی تا ملکو تا پدر تا اولاد راو جانشی نشی نزی کرو چیش یا من آجیز نیوالا انو بدل امسالا کم چه بدل کستاسو شکل و صورت یا دا مانا شکل صورت دل بدل چه دا لانا فرمانی که شکل دل مطلب وانان شیعکم او پورت کمون تاسو پیدا کتاسو فیما باغ شکل صورت کے لا تعلمون چه تاسو پہ نہ کوئی گئے سمانا یعنی شکلون یا دنیا کے مطلب یو مانا اگا اول چه شکل کرو لگوریش اللہ ویمو آجزنیو آران نبادل آمسالکم چه بدل کنونگا تاسو شکل و صورت وانون شکل و تاسو پیدا کی فیما باغ شکل صورت کے لا تعلمون چه تاسو اس نہ کوئی جنے و نہ کوئی گئے پہ اللہ تعالی مخ و شکل و مسخ کی و بدل کی دنیا کی کہ اللہ نہ فرمائی کوئی او یاد بے ممانا من عاجز نیو علا نبدل امسارا کم چی من بدل کستاسو پا مثل وانی نور یعنی استاسو اولاد راگم ونون شیع کم او پدیم عاجز نیو چی پورت کتاسو بیا قیامت کی فیما با شکل صورت لا تعلمون چی تاستاس پا دنشتا سوک با تور مخفاسی و سوک با سپین مخفاسی دا چا مخون سپین او دا چا تو سورت آل عمران کی دیر شیو کر فم اللذین سود سوجوهم فم اللذین ابیض سوجوهم اما خون تو کسما تور و سپین او اغا صفات تور مخون والا سود و سپین والا ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا تاسو پویه پا پیدایش لنبنی لنبنی پیدایش مانی پویه چا اللہ پیدا کرے پا کم طریقه پیدا کرے نو فلو را تبر تاسو نو ولی تاسو نسیت نا اخلے دی رنبنی جون نا دی رنبنی جون نا نسیت نا قبل علی دا غفل جون دا پار چیزا غفل جون امرا روان دے وغم اللہ کولیش افرائی کم ما تحرسون دا پیدایش بیان خوکو دین دلیل اس بیان دین دلیل دا رزق او دارن دا فصل خد دنیا کے خو پیدا شو دنیا کے پتش اگیڑا جون نکی خام خوابا تسفرے سکیبا رزق ضرورت وی نو در رزق بیان شروع ما ایت ترکیب بورا اول پیدایش نو پیدایش بسی در رزق مثلا دلیلی دوی مرکا سی روڑو در رزق و فصل سر تعلق لگو اپا رائے تم تاسو سوچ نکوائے ما دا سبارا چی تحبسون چی تاسو ای کارے کم شے چی تاسو کارے تاسو ایک سوچ نکوائے کرے آنتم تزرعون آیا تاسو دا را درغنوائے ام نحن زارعون یا مونگا درغنوائن کیوں یو دے حر حر ستوی فقل کرل او دین دے زار زار اول ان باق تا را زر غنول دے ٹک دے چھتو خی او کرے کرل ستا کار فورا زر غنول اللہ وی بیا زمان نتاو تا چھتو ہم فقل او کرے او دیر آزار غنول پا مدا زمان اختیاری کرتا وہ زمان دے کار یعنی رزق ہم در امان در کرے خلاو نشاو کو دمو خوشی ملا جعلنا اول لگردو دا گیا یا دا دانی خطام روچ ذرا ذرا فضلتم نو بگر دے گیا تاسو تفکرون غم کارکون کی غم جن پدے ہوگیا غم جنی اللہ دا فکر در ماں در اون کر او کزو وارا تاسو بنا فرمانو دا دلوچ کم ذرہ ذرہ کم تبعی پیراولا نبیابا لئے غم چنیئے او غم بکارا کروئے چی دا خمون پی دونا تعوانو کو مون پی دونا پی سولا کولا مولا خویس پل آسلانا او اللہ ایدام کولش دا تفکو دا ازدادو نلے کلا خوشحالے تاوئی کلا غم تاوئی دوار اکی رلی دلتا کی مراد غم نے لو نشاو کردے بدمو خوشی لجار نہ ہو او با گردو دا تانی او گایا او تا منو چھو زرادا فزلتم نو بیا دو گردے تاسو ہمیشہ تفکرون غم کارکون کی او وائے با چھننا لمغرمون یقینن موکو لمغرمون خامخا تاوانیان تریشو تاوانیان شو قرد بارم کرو او تخمم روی اگر تخمم بلاستانا بلنا ہم مغرمون بلکہ موں کو محروم کرے کہ سب کام دا فصل نہ اور فصل نہ نو دا فصل دروانیں دا اللہ دے پرا کے انتظام ا فرائے تو ما لذی تشربون درے دی ہا فصل شو غنم دے ورے بل نو دا غنم بن جا کے تانی چپی پرے دے جانا دا اور کولا بلا دی کو بو گڑو تکا ہے دانی ہندا سڑے نو کڑی کنا نہ پیرے نو دو بو بیان شروع کو نو بل نعمت پیدائش نو بل نعمت فصل زرغنا نبل نمو دوگو بدل زرغنا و دانے کے بعد وہ اچھے اگر بدا خوراک میں لائک کی اپرائیت ملمان لگی آیتا سوج نرے کڑے پوکو کی اللہ دیا ہو گو تشربون چتا سوشکے سکے کبھی وہ چتا سوشکے پائیت ہم سوج نرے کڑے انتم انزل دمو ہو آیتا سدا راو روے من الموزنی دولیتنا امنا ہم المنزلون یا مگر آو رو کیو دو بتا سرا ورا کنگے را ورا اللہ دا سرا ورا ہوتا کو کوئی ورا او دا نعمت دا ورا ورا ہر نعمت ذکر کرے دے خدا ہر نعمت سرا دا نعمت فنام کھولے یل سن دی اول کی خلقناکم مدار فنا سرا قدرنا بینکم الموت فنا بابای مطلب دا چرا دنیا کی سن دا مطلب نہیں دا پانی نو دا پتھر میں پیدا کرے خدا پر لو نشاو لجعلنا حطاما فنم بذرا وقتش نو بلا وزرا وارا نو لو نشاو کچھ دمو خوشی لجعلنا اوگر دو 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 و جا جن تروشی نو فلو لا تشکرون شکر ولی ہوگا تے اللہ پر نعمت شکر ہوگا تے دا اللہ یہ نعمت نا شکر یوں کہنے دو بلا والا اللہ تنشی کی لکا دا سمن دو دو تنشی اگر استعمال دی دا خراب دسکاز نی نلی اللہ وی دو بلا اللہ تروشی کم اللہ تا سگرانا نلا دا نعمت بدا نوالم کنا شکری کوئے سونا بے نعمت کی دو وقت وقی ہوگا اللہ پیدا کری سونا من قدر نکو سونا زیادہ او دس کل دا عبادت سے سر عبادت سے او دس او بیان پائے کہ بشریت کے پابندی رہا چی اسراف کو پوکو کی نکے پا دس کل پا غسل کن دا مکروب دے نو چی عبادت تا پارا او دو استعمالی گی نو پائے کہ شریعت اسراف منی کرے وہ چی اچھی ذائقی کی لگی آئی نہ بے قدری لوگو دو میں بے قدری تو وہ خدا کا شاید معلوم دے چی کم زیو بنی خار دے خلق تا خو پا سو فٹا کی اوبم ملائی او پا نلون و نلپو کی مراغلی دا دوئے رو ندی ہوتا تینکے دے دا ڈگے دی سونا پریمانی ہو بھائی خدا کو چی سڑے اگا غرون تلاشی چیو چو غرون ہے دو ممند غرون تلاشی آلتا وہ بکم نو دا باران دان تا کال پا کال پا انتظار نو چی بارانو چی دا جوڑی نو یہ جوڑی دا دان دا دان دان دے جوڑ دے وہ پا کی جمع شوی خرستین پا کس کی جیم پا کس کی دا سبی کنے کنے او سبی میلو نو چکا نا تو مخیرہ حال آئے خلق تا دو گو قدر یا بلوچستان دا راش نو بلوچستان کی باتا پتو لگی دو گو دا قدر چی او خوبو دم رلان دے گی حرائے کی او بچر سے او یا پنجاب کے بعد علاقے کراچے کے تروش مال دا رمال دا دا سکول نہیں مالگی جی نہیں ہوئی چی او لان دے کنا مخلال سنین دا لستاد پتا والا رمان لے دا مال جا رسمین اگر دا بدن بانی دا سنن دے نعمت دا خوگی ہو گو اللہ او کتا دے نعمت شکر نو باتا نو دو بگتا نوالا دا نعمت سرے کم لو نشاو کو بغشی جالنا ہوگا در دو دو جا جن تروشے دو گو بم تروشی شی خیال لے اللہ سنگا خوگی ہو پیدا کی دا خوگی ہو پیدا کم لینا راجی وی انزل تمو من الموزن امنا من الموزنون تا سیدہ بر اولیزن وروائی کنگے ورو خوگی ہو بچرتا نگا لے بر اولیزن خود اولیزن کم لینا قتلے وی دا دا سمندر نا او سمندر کیو بسنگا وی تروشی دا تروشی بونا اللہ برا خوشی لے برا خوگی کن عجیبا فلٹر یہ ورطہ بار لگو لے عجیبا اس مچندری ورطہ لگے دلے آبی بخارات دا سمندر نخیص دا دے سمندروں نخیص دا سمندروں با تروشی تروشی ہوگا دا تروشی بار خیجی آلتا اللہ پر نظام سر فلٹر کئی او واپس وقی رہ گی دا قرآن مخت کے وے چھے دو بحرین دی یو لان دے باہر دے بل دوریتو بار باہر دے خود دے دوار منز کی وبین آخما برد لا یمیان لدی دوارو روپ منز کی مرجل بحرین یو تفصیل رام دے گا مرجل بحرین یو دو بحرون روان کلی یو لان دے سمندر دے تو امبر سمندر دوریہ دو وبین آخما برد خون لا یمیان منز کی یو بردخ دے چی پیو بزمانی تجاوز نکی دا تروش بر لارشی خوگیشی و خوگی لان دی راشی ترخیش سمندر بچور کی ترخیش بیا گا یو خدا دا چھ سمندر کے بر دخم دے اما تفسیر کرو برحال نالاو اخبر اللہ دا خوگیو برا لے گا او کو زمو خوخشی او تینا شکریو کے نلاو نشا کو زمو خوخشی لجالنا ہو جا جو گردو دو کو ہو جا جان تروشی او چھ تروش شنو بیا قابل استعمال نہیں او دا خوگیو با تمس کے ساروی دیم کی او دا خوگو فصل لمر کے او کو تروشی با فصل لمر کے تروشی فصل سوزی سوزی کن تروشوائی تیروان پا وقت کے باران نکی دا علام عروب واقعی کرے دا سا حدیث نرے خوا واقعی دا واقعی دا تیری غلط دی خود عبرت کا پار علام عروب واقعی کرے دا باران نکی دا قوم بادشاہ تاوی باران نکی فسنون اوچشو ابس زن تا وانا را کم الالا دا خود توب دعوی کرے وقت اقل علیہم زن رجول کی ویتا بیم سجدہ رکو کولا دیر پریشان پورتا دشپین نو تیرے زاری پریاد کئی یا اللہ سے اقل خدای تا کی شرمی بم زن تا خمی خدای ہوئے دے رہے او دا بے فقر ہم پا موسیٰ علیہ السلام دا نوے دا نیرون اعلان دے چار روان کری دا فسنو زرار دا خدا ما کمان نیوکان پہ اللہ دا غصر آوال دے کور کے دے دروازہ ورطا ہوتا کیا سوکی پا دروازہ اے روز سریا یو سوی و تبا دی رجی مو شیطان روز ولی عجیبا خودے باران نشکولے اورتے بس مسئلہ دا گاتا کر بیسا سبا اللہو کب زبا لباران شیطانان ہوتا ہے دشکوی اللہو کو طول مطیع دشور اکڑے دا بارا فضلونو باندے باران شو خلق خوشار شو باران شو فرعون سے باران شو چه باران شو سار سروزی نور روخ از سروزی تیرش شو فتلوچ شو زیاد شو گران وی دا چنگا چلو شیطان مطوئی کنا چه خدای سپا شایمی و باران کنو که نما پا شایمی فتل بلا آئی نو علا معروف بیا قدی موقع و شیر وی وی دام خدای رخا دا فیران هم خدای دا دم ویرائی وی ای کرامت ولی ما عجبت ای کرامت ولی ما عجبت وی زمون دنی ولی عجیبه کرامت ده سنگه کرامت ده گرب شاشین کو باران شد متیازیو کی باران ہوئی نال دا متیازی کسو دی متیازی کم تیزادیت ده تیزادیت ده دو نفصل سوزه نو دی پروشو بو کم تیزادیت ده که فصل تنیواشو یا سوزه او دا مال دی جنو بوس کنو سو مرکو رو سوزه نیو سره دی مال گڑی رو کنو تو بازم زنان سوزه چه زیاد چه خوبیا عذاب شکن اللہ وی دابا نترشی کم بیا بسی کوئے فلولا تشکرون نشکر ولی نوبات ہے دین احمد شکر بات شکر دیر مختلف طریقوں سر دے صحیح استعمال شکر دے بے قدری ناشکری را خود شکر دوام دا دعا نبی علیہ السلام دعا گا نہیں پوری خورا کل کس کا کل جنس دعا بوئے الحمدللہ اللہ جیہ کامانا و ساقانا و جارنا من الوسیمی دے شکر دے دعا مدارن دعا نبی علیہ السلام غلم کھولے را الحمدللہ اللہ سقانا عزمان خوراکا برحمتی ولم يجعله ملحا اجاجا في ذنوبنا. څنګه عجیبه دعا حمدنا غزاد لري چې مون ته خوږی خالص اوپر اخري دي په خپل رحمت او دوبه تروشي مالګي جنې زمون په ګناونو نه دي ګرځول ورنه زمون ګناونو خو دوی نه دي جرمونه چې دوبه راځي تروشي کړی چې څه دا تیزابیت په لوبه وو تر څه کړی والله نبی عليه السلام دعا کوي چې زمون د ګناونو په وجه دا اوپر راځي تروشي کړی نه بلکې خوږی عمرې نو افرایتم النار التي تورون بل سلورم دی خا غنمه پیدا کړل فوغو خدای واغل اوس بلغه چې دوله کچو وینه اور من بل پیدا کړي فور به پخلې کې افرایتم النار التي آیات او سوجنه کړي پاغو چې لګیا او تورونه چې تاسو یې بلوي عام په منشا په آیات او پیدا کړي دا شجره ده دې اور داونه ام نحن المنشور یا من پیدا کرون کیو وی نمراد دا اشاک دا پارا چکم ونا اللہ پیدا کرنا تیور تکیر اور پی ملکو خشاک بریگی او تارا کتوی پتائی یا شجرتها ونا دا آغا دا اور والا ونا چی دا آغین اور لگی دا عربو کی بدا سوا اونی دی ویشام دا پوکی دی دا یو مند مرا دا بل مند غفا دا یو مادا دا یو نر دے دا چی شین لغتا دا یوی اونی دا دی بلی اونی مادی اون او نر یو دا سر تکروشی نو پای چی سپارکن پیدا کی لکو چی پا دی دنیا کی پا دی بجلے یکو گرم تکروشی اونی لگی کر رہی اللہ پا چدا خی خاصیت خیر ادوارا چی نر مادا یو دی چی نو اغین اور پا دی نارابو چی با تکر کو نو دا دی اونی لغتا دی ادوارا جان کر رہی خیر نچ سو پر ودا لا تشنوا دا کمال او پکې چې راته یو وخت په یو بل سپارکینګ دی کوي نه به اور بل او چې کله به اوچې شو نو بیا به نه بلې بیا به اوس پکې اور کې دا ور سره کانی چې بکر یو بل سره تکرو شي کنه ای ورته په دې طریقه الله ان کا اور د بلور دا ور یا دا قشا دل چا پیدا کوي تاسو به راځئ کوم نو نو جاننا موږ ګرځولې دا اور د دنیا تذکرہ تاسو دا اور د دنیا یاداش د پاره اور آخرت نه نو جاننا موږ ګرځولې دا اور د دنیا تذکرہ تاسو یاداش د اور آخرت ها په دې اور کې د دنیا د پایې سره یو بل پیدا را دې اور ته چې ګورې نو د آخرت اور بار سره یا دي نبی عبد الله خلاف نه کړ ومتانو دا اور پیدا را للمقوی دفار المسافر للمقیم مسافر یا للمقیم مقیم دفار یا مقیم ویلکی مقیم قوا سحرا کی سیدون کو خلق دویلی کی اگر سحرا کی سیدون کو خلق دفار پائل را چی دا نور اور انتظامی نشتنو بس دغا نرم آدھو و نراواری کان لگا پر پر ٹکرو کی وغیر پارا وہ پی بلی کی اکفل اگر انتظام او ضرورت پی پورا کئی فسا پیر میں اسمی رب کل عزوی دعوت توحید پی تفریق را پدا لائے ہاں نوز برکات کو آراز کو دے تا پل گنا دے فسا پیر میں اسمی رب کل عزوی نو پاکی بیانا و پلون در اکفل بانے العزیم چی دیلو یا دیم و شان ذات تے داغا پاکی وایا سنگا پاکی سورة رحمان کی ویلیو کنا تبارک اسم رب کل عزیل جلال و الیکرام اغلوی شان او عزت والا ذات نون چه ده برکت والا ره نو برکات آغا چه نو فسب بیده حمد رب کل عظیم نو دغا دا عظیم رب دانون پاک گانا دا شریک نم دا سرا دا بلن برکات والا شریک مگانا چیارا دا نویزوان پنون دا بل سخی و دا بل پیر پتیر پنون اغشتو سرم خیر برکت رایی فسب بیده دا برکات پارا دا لانو وایا او فسب ده دا لن دا نورو نمون سر پدی شرکت کی پاک کو اللہ سر سوک بل سوک مشری کو کدی برکت